እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ብሓፂር ማዕበል ወይ ከዓ ብቴሌቭዥን ብናይልሳት ቻነል ቪኦኤ 24 ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ንፍርቂ ሰዓት ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ረቢዕ እዩ 26 ሓምለ 2017 ወይ 19 ሓምለ 2009 ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ታሪክን ኣብ መዓባብላን ቲያትር ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትንክፍ እዩ። ቅድሚኡ ብዛዕባ ብልሽውና ኢትዮጵያ ዝቐርብ ኣሎ። ርእቶኹም ኣብ መወዳእታ ዕለታዊ ዜና ካብ መንያ ፈቂ።
ድሓን ድምፅኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ኣቦ መንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ሎሚ ንስራሕ ኣብ ዝገሹለ ከተማ ባህር ዳር ከም ዝተኣስሩ ፓርቲኦም ገሊጹ። ኣቶ የሽዋስ ዝተኣስረሉ ምክንያት ክገልጹ መሳርሕትና ሰሎሙን ክፍለ ዝሓተቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ እቲ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ዝሓለፈ ሶኒ እቶም ንዓሰር ተዋርሒ ዝተኣስሩ ናይቲ ከባቢ ኣባላት ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ስለ ዝነበረ ናብኡ ንምርኣይ ከም ዝኾነ ገሊጾም።
አቶ የሽዋስ ዛሬ ችሎት ላይ እንዳይገባ ሶስት ሲቪል የለበሱ ሰዎች ከልክሎት ነበር። በኋላ በዳኞች
አቶ የሽዋስ ናብቲ ከይዲ ፍርዲ ከይኣቱ ሰለስተ ሲቪል ዝተኸድኑ ሰባት ከልኪሎሞ ነይሮም። ድሓር ብትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣትዩ ተኸታቲሉ ወዲኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምለስ መንገዲ ኣየር ክኸይድ ባጃጅ ሒዙ ክብገስ ከሎ እቶም ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝተኸታተልዎ ሰለስተ ሲቪል ዝተኸድኑ ሰባት ሒዞሞ ናብ ሓደ መደበር ፖሊስ ኮሚኒቲ ብሓደራ ኣቐሚጦሞ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ልደታ ረብዓይ መጋባእያ ገበናት ቅድሚ ክልተ ሰሙን መሰል ዋሓስ ክኽበረሎም ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ብጠበቆም ኣቢሎም ንዘቕረቡ ሕቶ ሎሚ ዓቃብ ሕጊ ብፅሑፍ ተቃይምዎም። ዓቃብ ሕጊ ዘቕረቦ ምጉት ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦት 22 ተኸሰስቲ ክስ ክምስረቶም ከሎም በዚ ቤት ፍርዲ ዋሓስ ተኸልኪሎም እዮም። ስለዚ እዚ ቤት ፍርዲ ንዝገበሮ ውሳነ ስዒሩ ብዋሕስ ክለቀም የብሉን ኢሉሎም። ካልኣይ ምክንያት ከዓ ኣቶ በቀለ ገርባ ምሳብ ወፃኢ ዘለዉ ጉጅልታት ርክብ ስለ ዘለዎም ብዋሕስ እንተተለቂቆም ናብ ወፃኢ ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ተመሊሶም ቤት ፍርዲ ኣይክቐርቡን እዮም ዝብል እዩ። ብተወሳኺ ሕገ መንግስቲ ንምፍራስ ብኸውሊ ከበራብሩ ስለ ዝፀንሑ ሕጂ እውን እንተወፂኦም ከበራብሩ ይኽእሉ እዮም ኢሉሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ንምጉት ክልቲኦም ሰሚዑ ውሳነ ንምሃብ ድሕሪ ሰሙን ቆፀራ ከም ዝሃበ ጠበቆኦም ምግላፆም መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ብካልእ ዜና ቤት ፍርዲ ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ረብዓይ መጋባእያ ጉዳዮም ዝርኢ ዘሎ ሓሙሽተ ኮሚቴ ወልቃይት ሓደ ምስክር ንምቕራብ ሕፅረት በጀት ገጢሙ ንክብል ፖሊስ ነቲ ቤት ፍርዲ ከም ዘፍለጠ ገሊፁ። ጠበቃቶም ተኸሰስቲ ብወገኑ ነዚ ፖሊስ ዘቕረቡ ምክንያት ተቐባልነት የብሉን ዓማዊለ ይንከላበት ኣለዉ ክብል ተቃይምዎ ኣሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ግን ነቲ ፖሊስ ዘቕረቡ ምክንያት ከም ዝተቐበለ ብምግላፅ ተለዋጢ ቆፀራ ከም ዝሃበ ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ይሕብር። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ዕለታዊ ኣታዊኦም ብዝምልከት ግምት ዝተገብሮም ነጋዶ ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ዛጊድ ዝተፈትሓሎም ነገር ከምዘየለ ቅሬቶኦም ንቪኦኤ ገሊፆም። ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሻምቡ ነጋዶ ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ተራኪቦም ምዝራቦም ግን ኣብቲ ኣኼባ ዝተዛረቡ ሰባት ተኣሲሮም ኣብያተ ንግዲ እውን ብከፊሉ ተዓፂሎ ኢሎም ኣለዉ። በዓል ስልጣን ጉምርክን ኣታውን ኢትዮጵያ ብወገኑ 80 ሚእታዊ ካብቲ ዝነበረ መረርታት ብኣግባቡ ይፍታሓሎ ኢሉሎ። ክልል ኦሮምያ ብወገኑ ምስ ነጋዶ ተመያይጡ ፀገማት ይፍትሑ ከም ዘለዉ ገሊፁሎም። ኣብ ዋና ከተማ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ብመርካቶ ዝፍለጥ ዝዓበየ ቤት ንግዲ ዝርከቡ ነጋዶ ትማለሰሉስ ኣብያተ ንግዶም ዓፂኦም ምውዓሎም ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ብቪድዮ ዝዘርግሖ ፀብጻብ የርኢ። ወነንቲ ንኣሽቶ ኣብያተ ንግድታ ሃገር ግምት ዕለታዊ ኣታዊ 4 ዕፅፊ ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ መረሮኦም ከስምዑ ቀኒዮም እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሶማል ብደርቅን ጎንፅን ብዝተሓደሰ ቅልውላው ምምዝባል ብፍላይ ኣብ ደቡባዊ ዞባታ ሃገር ኣብ ፀገም ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብ ሶማል ሓላፊ ተልእኮ ኣይኦኤም ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ጀራርድ ዋይት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ብሰንኪ ደርቂ 18,000 ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ሓያለ ዋርሕ ኣባይቶም ራሕሪሖም ሃዲሞም ኣለዉ። እዚ ካብቶም ኣቐዲሞም ዝተመዛበሉ 1.1 ሚሊዮን ሰባት ተወሳኽቲ ምዃኖም ተገሊጹሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ቅልውላው ደርቂ ብተወሳኺ ቅልውላው ምምዝባል ኣለና ብሰንኪ ደርቂ 800,000 ሓደስቲ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ኣለውና ኢሉ ኣሎ እቲ ትካል። ጎኒ ጎኒ እዚ ከዓ ደርቅን ምምዝባልን ሰባት ብዘይ ፅሩይ ማይ ብምስታዮም ኣብ 2017 ዓ.ም ልዕሊ 71,000 ብኮሌራን ማይ ወለድ ሕማማት ዘሰዓበ ውፃኣትን ከም ዝሓመሙ ዳርጋ 1,100 ከዓ ከም ዝሞቱ ተገሊጹሎም። ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጥማውያንን ዝተፈጥረ ሓድሽ ውጥረት ንምፍታሕ እስራኤል ነቲ ኣብ ናይ ኣይሁዳውያን ኣመንቲ እስልምና ቅዱስ ቦታ ኣልቃስ ዝተኸለቶ ሓፂን ዘለሊ መሳርሒ ምልዓላን ተፍለጠት ካ ፍልስጥማውያን ግን ምልዓልቲ መሳርሒ ንበይኑ እኹል ኣይኮነን ይብሉ ኣለው። ማይክል ብራውን ዘዳለው ፀብጻብ እንተኺዳና ሒዛቶላ
እስራኤል ኣብ ኣላቕሳ ዝተኸለቶ ሓፂን ዘለሊ መሳርሒ ድሕሪ ምልዓላ ሓደ መዓልቲ ብሓፁርን ካሜራን ተኪኣቶላ። ፍልስጥማውያን ግን እዚ ናይ ሕጂ ናይ ፀጥታ ስጉምቲ ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተቃውሞኦም ቀፂሎም ኣለዉ። ኢብራሂም ዘይድ ዝተባህለ ነባሪ የሩሳሌም ከምዚ ይብል
ብፍጹም ጸጥታ ኣይክህልውን እዩ። ብሰላም ክንነብር ዘይንደሊ ኮይና ዘይኮነስ ጸገማት ንሶም እዮም ዝፈጥሩ ዘለዉ። ሓደ እዋን ንማዕጾታት ኣልኣቅሳ ዓጺኦም ኣብኡ ክንጽሊ ኣይፈቐዱልናን። በብእዋኑ ዝተፈለየ ሓድሽ ታሪክ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ። ንደቅና ኣብ ጎደናታት ይከታተልዎም፣ ንመነባብሮና ኣብ ግምት ኣየእትውን። መወዳእታ እንታይ ከም ዝኸውን ጠፊኡና ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ልኡኽ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ንሰላምቲ ዞባ ይፅውዕ። ኣምባሳደር ፍርስጤም ኣብ ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ መጠንቀቕታ ይመሓላልፍ። ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ሓደ ውልቀ ሰብ ንክልተ ፖሊስ እስራኤል ኣብቲ ናይ ኣይሁዳውያን ናይ ጸሎት ቦታ ድሕሪ ምቕታሉ እስራኤል ኣብቲ ቦታ ሓፂን ዘለሊ መሳርሒ ምትካላ ስዒቡ ንመዓልታት ዝቐጸለ ተቃውሞ ምልዓሉ ይዝከር። ኣባል ካቢነ ሚኒስቴራት እስራኤል ዩቫል ስቲንስ እስራኤል ሕድገት እንተገበረት እኳ ሰበስልጣን ፍልስጤም ህድኣት ናብቲ ቦታ ክምለስ ኣይደልዩን እዮም። ፍልስጤማውያን ኣብ መንጎ ኣመንቲ እስልምናን ኣይሁድን ሃይማኖታዊ ኩናት ምልዕዓል እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ይብሉ።
ናይ ቱርክ ፕረዚደንት ረሲፕ ታይፕ ኦርዳጋን ሃገሮም ኔቶ ማለት ማሕበር ሃገራት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ስክፍታታት እንተለዉ እኳ ካብ ሩስያ ኤስ 400 ስርዓት ሚሳይል ንምግዛእ ከም ዝተሰማምዐት ገሊፆም። እዚ ዘሰሓሕብ ምሽማት ሚሳይላት ዝስማዕ ዘሎ ነፋሪት ኩናት ቱርኪ ካብ ሶርያ ተበጊሳ ትንቀሳቀስ ንዝነበረት ሓንቲ ናይ ሩስያ ደብዳቢት ነፈርቲ ወቂዓ ድሕሪ ምውደቃ ቱርኪ ምስ ሞስኮ ንምስምማዕ ተሪዮ ዘላ ተግባር ምዃኑ ተገሊጹሎም። ብዛዕባ እዚ ምዕዳግ ኤስ 400 ስርዓተ ሚሳይላት ምስ ሩስያ ተሰማሚዕና ኣለና ተፈራሪምና ኣለና ክብሉ እቶም ፕረዚደንት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ዓቃቢ ሕጊ ጀፍ ሴሽንን ዘሎ ዘይምስምማዕ ዝበረኸ ብዝመስል ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ክልተ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣንጻርቶም ዓቃቢ ሕጊ ዘጥቅዕ መልእኽትታት ኣመሓላሊፎም ኣለዉ።
ዓነልና ምንያ ዜና ክሰምዑ ፀኒሖም ክቡራት ሰማዕቲ ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ 34 ሰበስልጣን መንግስትን ሓለፍቲ ስራሕን ሰብ ሃፍትን ከም ዝተኣስሩ መንግስቲ ኣፍሊጡ። እቲ መስርሕ ቀጻሊ ምዃኑ እውን ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ንቪኦኤ ተዛሪቦም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ዓሚቕ ተሓድሶ ምእታውን በብደረጅኡ ዘለዉ ናይ ፌደራልን ክልልን ሓለፍትን ህዝብን ዘሳተፈ ናይ ተሓድሶ ስራሕ ቀፂሉ ከም ዘሎን ይገልጹ ዶክተር ነገሪ። ምስቶም ሚኒስትር ኣብ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ ናይቶም ተታሒዞም ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት መንነት ዝሰርሕሉ ዝነበሩ ስልጣንን ደረጃ ሓላፍነትን ብዝርዝር ኣይተገልጸን። ዝርዝር መረዳእታ ብመስርሕ ከም ዝቕጽል ግን ዶክተር ነገሬ ለንጮ ጠቂሶም ኣለዉ።
አሁን ይህንን መረጃ እንዲሁ ይህንን ዜና ለማድረስ ነው መንግስት ይህንን እየሰራ
እዚ ንሕና ነቲ ዜና ንምብጻሕ ኢና እምበር ዝርዝር መረዳእታ ባዕልና ቐልጢፍና ክንህብ ኢና። ተነጺሩ ምስ ተፈለየ ዝርዝር ንህበሉ ኩነታት ክህሉ እዩ። ስለዚ ላዕሎት ሓለፍቲ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ሓላፍነት ዝነበሩ ሰባት ብሚልዮንን ብቢልዮንን ዝኣክል ገንዘብ ዘንቀሳቐሱ ሓለፍትን ምስኦም ተመሳጢሮም ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰብ ሃብትን ደለልትን ምዃኖም ግን ብቐሊሉ ዝረአይ ኣይኮነን።
ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ህዝባዊ ተቃውሞታትን ህዝባዊ ሕቶታትን ተላዒሎም ምንባሮም ዝፍለጥ ኮይኑ
እዚ ሕጂ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ንሓለፍቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ናይ ምእታው ስጉምቲ ምስኡ ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ ዝተሓተቱ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ከምዚ ኢሎም
ችግሮች ከግዜ ወደ ግዜ እየተለዋወጡ እየበዙ እየሰፉ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለውና
ጸገማት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተለዋወጡ እናሰፍሑ ዝመጽሉ ሁነታት ይዘሎ ስለዚ ነቶም ጸገማት ንምቕራፍ መንግስቲ ትኩረት ሂቡ ይሰርሓሎ ዜጋታትና ካብ ኦሮሚያ ይኹኑ ካብ ክልል ኣምሓራ ሕቶ ኸልዕሉ ከለዉ ወይ ካብ ዝኾነ ይኹን ክልል ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ እዋን መንግስቲ ኣኽቢሩ ተቐቢሉ ትኩረት ሂቡ ይሰርሓለሉ ስለዚ ንዕኡ ጥራሕ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን እኳ ደኣስ ተጠቒሶም ዘለዉ ካብ ኣዲስ ኣበባን ፌደራልን እዮም ኣብተን ክልላት ዛጊድ እውን ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ዓበይቲ ሰበስልጣን ክሳብ ምቕያርን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ምግባርን ተኻይዱ እዩ ስለዚ ቀጻልነት ዘለዎ ስራሕ እዩ ኣብ ኦሮምያን ኣምሓራን ንዝተላዕሉ ሕቶታት እውን እንተኾነ መንግስቲ ምላሽ ክረኽቡ ከም ዘለዎም ኣሚኑሉ ኣብ ምስራሕ እዩ ዝርከብ ዘሎ
እዚ ዝተገልጸ ን34 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቅፅፅር ዘውዓለ ብብልሽውና ዝተጠርጠሩ ናይ ምእሳር ስራሕ ኣብ ፌደራልን ኣዲስ ኣበባን ጥራሕ ከም ዘይሕፀር ዝጠቐሱ ዶክተር ነገረ ኣብ ክልታትን በብደረጅኡ ዘሎ እውን ከም ዝቕፅል ተዛሪቦም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መዘኻኽር ኣለና ዝሓለፈ ሶኒ ብዛዕባ ምፍታሕ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ንኽልተ ካብ ሸምገልቲ ከም ዘቕረብናልኩም ይዝከር ዝተፈለየ ርእቶ ዘለዎም ኣካላት ከም እነቕርብ ዝኣተናዮ ቃል መሰረት ንሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ ዋና ፀሓፊ ሰባኻ ሰሜን ኣሜሪካ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ዓርቢ ክቐርብ እዩ ንሎሙ ግን ካብቲ ርእቶኦም ንገለ ቕንጭብ ኣቢልና ክነስማዓኩም
ብመጀመርታ ንሕና ኣብ ከምኡ ዓይነት ምስ ተበፅሐ ብልቢ ብጸሎትን ብሒልናን እቶም ገዳማውያን ኣቦታት ዝተበገሱሉ ደስ ኢሉና ብመንፈስ ኢና ተቐቢልናዮ እዛ ቤተ ክርስትያን እግዚኣብሔር ክዕረቓ ደልዩ ኣብ ሓደ መጓሰን ኣብ ሓደ ደንበን ክንመፅእ ኣምላኽ ደሊልና እዩ ዝብል ብቅዱስ መንፈስ ኢና ተቐቢልናዮ ሽዑን ሽዑን መግለፂ ውፅኢና ብምሉእ ልብና ከም ንድግፎ ነቲ ዕርቂ ዝብል እዩ ከም ዝረአናዮ ግን ካብ ዝሓለፈ ሓምለ 2016 ጀሚሮም ተዓሪቕና ተወዲኡ ፍጹም ዕርቂ ኮይኑ እናበሉ ብተደጋጋሚ መግለፂ ከውፅኡ ዝፀንሑሲ እቶም ዝኸሰሱን እቶም ፈረርትን እዮም ብወገን ቅዱስ ፓትርያርክ ኣቡነ እንጠንዮስ ዝኾነ ተዓሪቐ ድየ ሰላም ኮይኑ ድዩ ፍትሓት ሂበ ድየ ቡራኬ ገይረ ድየ ዝብል ቃል ጨሪሱ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ኣይወፀን ስለዚ ዕርቂ ናይ ክልተ ሰባት ዘለዎ ማእከላዊ ሽማግለ ዘለዎ ክልቲኦም ከዓ ይቕረ ይፍታሕ ተባሂሎም ዝገብርዎ እዩ
ሕጂ ተደጋጋሚ ድሕሪ ተደጋጋሚ ናብኦም ምኻድ ይብሉ ተደጋጋሚ ማለት ምናልባት ኣቐዲሞም ዝኣብይዎም ዝነበሩ ይመስሉ ኣብ መወዳእታ ግን ሕራይ ካብ መጻኹምኒ ኢሎም ተቐቢሎምና መጨረሽኡ ከዓ ሲኖዶስ ኣብዝሓሸ ኣብ ሙቐትን ዝሰፍሐን ዝበለፀን ገዛ ሂቡ ኣቐሚጥዎም ኣሎ ስለዚ ማንም ሰብ መፂኡ ክዕዘብ ይኽእል እዩ መፂኡ ክርእዮም ከዘርቦም ይኽእል እዩ ፀገም የለን ይብሉ ኣለዉ ምናልባት ስለዚ ካብኦም ንሕደ ሰሚዕና ኸ እቲ ዕርቂ ተወዲኡ ኢልኩም ዶ ክትኣምኑ ትኽእሉ
ክልተ ነገር እንዲና ክንርኢ ዘለና ሕጂ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብ ሓደ ፀቢብ ህሙዲት ዘለዎ ገዛ ተሓይሮም ንዓሰርተ ሓደን ገለን ዓመት ፀኒሖም ድሕሪዚ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙን ኣብ እንዳ ማርያም ወፂኦም ብኣካል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ተረኣዮም ኩሉ ህዝቢ ተሓጒሱ ዕልል ኢሉ ገጻቦር እዩ ግን 12 ዓመት ሙሉእ ዝተፈለይዎ ቤተ ክርስቲያን 12 ዓመት ሙሉእ ዝተፈለይዎ ህዝቢ ኣብ መድረኽ ቤተ ክርስቲያን ወፂኦም ሓንቲ ቓል እኳ እዞም ደቀይ በሉ ካባኻትኩም ተፈልየ ፀኒሐ እግዚኣብሄር እንኳዕ ገጽኩም ኣርኣየኒ ገጼ ከዓ ኣርኣየኩም እግዚኣብሄር ይባርኩም ናይ ምባል ዕድል ከ ይረኸቡ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከም ሓደ እምቡዝ ኣፍ ዘይብሎም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ሓንቲ ቓል ከይውፅኡ ንህዝቦም ብራህከከ ይሃቡ እኳ ደኣ ትዘገርም ትዘሕዝን ቀኖና ቤተ ክርስቲያንን ሕጊ ቤተ ክርስቲያንን ዘሰዓረ ሊቀ ጳጳስ ይባረክ ወእይትባረክ ወከመሁ ጳጳስ ይባረክ ወእይትባረክ ዘእንበለ እምሊቀ ጳጳስ ትርጉሙ ፓትርያርክ ይባርኽ እምበር ኣይባረኽን እዩ ጳጳስ ከዓ ይባርኽ እምበር ኣይባረኽን እዩ ብጀካ ብፓትርያርክ ወይ ብሊቀ ጳጳስ ዝብል ቀኖና ቤተ ክርስቲያን ጥሒሶም ንዕኦም ኮፍ ኣቢሎም ነቲ ህዝቢ ክባርኮር ፊዶም ጳጳሳት
ዝሰማዕኩምዎም ኣብ ኣትላንታ ጆርጅያ ዝምቕማጦም ሊቀ ካህናት ገብረ ሚካኤል ዮሃንስ እዮም። ሙሉእ ቃለ መጠይቕ ንዓርቢ ተፀበዩና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ታሪኽን ህልዊ ኩነታትን መድረኻዊ ቲያትርን ድራማን ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንታይ ይመስል? ኣብዚ ሞያ እዚ ንዝነጥፉ ክልተ ስነ ጥበባውያን ዓዲምና ኣለና። በትረ ስልጣን እዩ ንኣስመራን መቐለን ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም። ኣቐዲሞም ግና ንድሕሪ ባይትኦም ንክገልጹሉ ሓቲትዎም። ናይ ኣስመራ ጋሸና ይቕድም።
ኣነ ፍፁም ፍቕና ወድበረ ምብራ ክበሃል ተዋሶ እዩ ዝነጥፍ መብዛሕቱ እዚ ኣዛፍኩም ነገር ኣብ ገለገለ ፊልማት እውን ከምዚ ናይ ሕጂ ትግበር ዘሎ ናይ ስድራ ዘሎ ነጥፍ ዘበገሰይ ኣብ ግዜ ቀንሲ ኣብ ሸዓን ሰዓተ 77 ኣብ ሰበናዊ ምራቅ ሰሓሊ ይጅምር ካብዚ ጀሚረ ኣብ ሜዳ ብዙሕ ተዋሶኦታት ኣብ ንጉስ ጓስ ህዝቢ ኣብ ንጉስ ጓስ ሰራዊትን ብለ ንለጥፍ ነይረ ተመሊሰ ድሕርና ቅለት ድማ ኣብዚ ድማ ክዝሓዝ ዘለና ግዜ ይለጥፍ ኣለኹም ተዋሶ ማለት ኣብ ድራማ
ጥቡቅ መምህር ብርሃነ
እሺ መምህር ብርሃና ሻመ ይበሃል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናይ ማሕበር ከየንቲ ትግራይ መካየዲ ስራሕ እየ ድሕረ ባይታይ ንነዊሕ ግዜ መምህር ኮይነ የፀኒሐ ካብ ካልኣይ ደቂ ደ ትምህርቲ ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ከምኡ ድማ ብናይ ኪነጥበብ ስራሕተይ ተርጓምን ፀሓፊ ልበወለድን እየ ምናልባት ወዲ ዋዕሮ ትብል ልበወለድ ናተ እያ ኣፍልጦ ዝረኸበት ዓባይ ልበወለድ እያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጀርመን ናብ ቋንቋ ጀርመን ተተርጉማ ትርከብ። ኣብ ተዋስኦ ተመፂያ ድማ ኣብ ናይ ቴሌቭዥን ድራማታት ክሰርሐ እየ ቀኒሐ ብትግርኛን ብኣምሓርኛን ሕፅር ዝበለ ድሕረ ባይታ እዚ ይመስል።
ፍፁም ብጥቕልሉ እንዲኻ ዝስራሕካዮ ስራሕቲ ገሊፅካ ኣለይ ንድሕሪት ተመሊስካ ካብ እትዝክሮ ዓበይቲ ስራሕቲ ካብ ዝነጠፍካሉ ተዋፂለ እዩ ፅቡቅ ነይሩ ኢልካ ትገልፆም እስኪ ንጥፈታትካ ገለ ጥቀሰለይ።
ኣይ ካብተን ቀንዲ ንሰራሕ ኮና ከምዚ ተዝኸውን ነይሩ ትብል ራ እዳ ከምዚ ተዝኸውን ነይሩ ትብል ከምዚ ዋዛ ኮሜድያ ፀቕጢ ናይ ደቂ ንስትዮ ትገልፅ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ፀቕጢ ናይ ደቂ ንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ዝግበር እስከ ንገምጡሎ ኢልና እታ ሰበይቲ ወፊራ ተኣቱ ሰብኣይ ካ ውሽጢ ውሻጦ ኮይኑ ፀንሰ ገብር ገለ ገብር እሱ መመፂኡ ይርብሻ እቲ ወዲ ተባዕታይ ንገብሩ ዝተገምጢ ኢሉ ነቲ ወዲ ተባዕታይ ፀነጢ ጌርና ከም ከመይ ገርና ድጋ ነርና። ስለዚ እዛ ተዋሶ እዚኣ ከምዚ ነይሩ ተዝኸውን እንታይ ምኮነ ነይሩ ኢላ መልክ ተመሓላለፍ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ተዓዛባይ እንታይ ዝብል ሕማቅ እዩ ዝብል ክለምንታይ ዳ ደቂ ንስሰብ ከምዚ ጌርና ከምከ ንገብር ገነቶ መለክቲ ዝበላ ከምዚ ተዝኸውን ነይሩ ኣብ ሸዕን ሰዓተ ቤት ዝሰበና ዘላፋ ኣብ ህዝቢ ኣብ ሰራዊታ ዝኾነ ይኹን ነገር ክብ ክቐባልነት ነይርዋ።
ካልኦትን እስኪ ጥቀሰልና ወስኽልና
ካሊእውን ዝተፈላለየ ድራማታት ሰሪሐ ነይረ ባዕላ ወለድ ዝብል ኣሎ እማ ናይ ማሃንዘር ዝብል ኣሎ ሓደ ብሰንኪ መግዛእቲ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝገበሮ ሰብ ኮይነ ከም ሓደ ናይ ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ኮይነ ዝሰራሕ ክሉ ነይሩ ትዓ ብዙሕ ተቐባልነት ነይርዎ። ኣብ ናይ በዓል ራእሶ ለኬን ሰለሞን ዝብል ድራማ ነይሩ ፅቡቅ ተቐባልነት ነይሩ። ባዕላ ውለድ ትብል ነራ ሓንቲ ኣርእስቲ ባዕላ ብታባዕልቲ ቤተይሲ ባዕላ ዝፈጠረቶ ናይ ምራዊ ፀገም ክሳጌራ ብቕንኢ ባዕላ ኣብዘይ ድ ናይ ኣእምሮ ፀገም ተኣቱ ኣብዚ ብስራሕ ክቦ ነይሩ ነርክበሉ ትብል ነራ ሰዓታት ናይ ስራሕ ነርክበሉ ጥራይ እንዳበለ ስራሕተይ ግዜኡ ዘባክን ሰብ ኣብዚ ነይሩ ቀደም ስራሕ ክቦ ማለት እዚ ኣብድሕርና ፅነት ኣብዚ ብስራሕ ክቦ ድማ ዝተፈላለየ ድራማታት ነይሩ ትርጉም ዝነበረ ናብ ነግረምኒ በዓል ፀባ ሕማም ዝብል ናባዕል ዝሶዲፈስ ዝብል በዓል መግዘብ ኣሪዮስ ዝብል ሰሪሐ ነይረ ብፊልማት ትኾነውን በዓል ማንታ መሳለኒ ዝብል ነይሩ እናተይ በዕሊ ዝገበር ኮኑን ክልተ ነይረን ሓንቲ እንታካ ትብል እያ ትብል ዓለም ንዓይኒ ዓየያ ትብል ኩሊትዮም ዝብልዋ ሓንቲ ካ መላኮም ትብል እዚኦም በዕሊ ዝረሰብ ዝበልኮም ኮሜዲታት እየ ናብ ሙሉእ ዓለም ዝኸዳ ተራእያ ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ እዩ ዳርጋ እዚ ክጥረሰልከ
እሞ መምህር ብርሃነኸ
ኣነ ዝፍለጠሉ ስራሕ ስራሕ ልብወለድ እዩ ቅድሚ 25 ዓመት ይኸውን ሓቲማ ናብ ህዝቢ ዝበፅሐ ወዱ ዓሮ ትብል ዓባይ ልብወለድ ኣላትኒ እዛ ልብወለድ እዚኣ ኣብዚ ዘለናይ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ማስተርስ ክሳብ ፒኤችዲ ዘሎ ኣብ ምርምር ይገብሩሉ ኣለዉ ክልተ ማስተርስ ኣብ ወዲ ዓሮ ጥራይ እንተገይረን ፒኤችዲ ድማ ሓደ ብፍላይ ኣብ ወዲ ዓሮ ኣብ ኣመላኽታ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዋ ዝርኢ ዓብዪ ናይ ፒኤችዲ ስራሕ ተሰሪሕና ኣሎ።
እስከ እውን ከለካ እሞ ካብ ደጋግምካ እያ እዛ ወዲ ዋዕሮ ትብል ስራሕካ ቁሩብ እስኪ ቆንጢርካ እስክንገረና እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እያ ትሕልፍ?
እሺ፣ ወዲ ዋዕሮ ታሪካዊ ልቦወለድ እያ። ታሪካዊ ልቦወለድ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሎሚ ምናልባት ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ዝክልተ ሃገራት ኮይና ኣለና፣ ግን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ደከም ሓረ ጀሚሩ ቀንዲ ገፀ ባህሪ ደከም ሓረ እዩ ጅምር ኮባርያ ትበሃል ቅሸት ጀሚሩ ዝተላዕለ እምባያ ዝተባሃለ ገፀ ባህሪ ምናልባት ምስ በዓል ሰለማ ወልደ ስላሴ ታሪክ ኣብ ናይ ታሪክ ኤርትራ ዝተፈልጡ ምስኣቶም ኮይኑ ዝሰርሖ ታሪካዊ ልብወለድ ኣንፃር ጥልያን ኣብ ካልኣይ ዓለም ጦርነት ዝተገብረ ቃልሲ እዩ። ኣብ ልብወለድ እዚ ዘለዎ ገፀ ባህርያት ኣሰኣኖኦም ዝርርቦም ባላተን ደቂ ኣንስትዮ ከይተረፋ ሰሓባይ ብዝኾነ መእመናይ ብዝኾነ ኩነታት ቀሪባ እታ መፅሓፍ ተፈላጥነት ረኪባ ዘላ በቲ እዋን እቲ ዋላ ኤርትራ ዝበሃል ክፍለ ሃገር እንተነበረ ምስ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትን ኮይኖም ብሓባር ንጢልያን ዝስዕርሉ ኩነታት ዝፈጠሩሉ ሓራይ ሰሪሖም እዚ ሰሪሖም ንዓዶም ይምለሱ ናብ ደቀም ሓረ ይምለሱ እቶም ገሊኦም ገፀ ባህርያት
እቲ ታሪክ ግን ከም ዝበልካ እዩ ኣብ ልቢ ወለድ ዝተመስረተ እዩ እምበር ሓቀኛ ታሪክ ኮነን ማለት እዩ
ኣይኮነን ታሪካዊ ልቢ ወለድ
ዕራይ ኣብን ከለካ ግን ብዛዕባ ቲያትርን ድርሰታትን ና ክንዘራረብ ፀኒሕና ንስኻ ንባዕልካ ዝደረስካ እዮም ናብ ድራማ ወይ ተዋስኦ ዝተቀየሩ ፅሑፋት ኣለውካ ዶ?
ድራማታት ናይ ቴሌቭዥን ብጣዕሚ ሓፀርቲ እዮም ተከታተል እውን ኣይኮና ዝቀረባ ዝነበር ኣብ ኣምሓርኛ ኣብ ትግርኛ ግን ኣነ ሕጂ ተቅርቦ ተዳልየ ዘለኹ ቲያትር ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል ኣብዚ ሕጂ ዘለናየ እዋን ብዛዕባኡ ክዛረብ ተፈቂድካለ ብዛዕባኡ ክዛረብ ይኽእል
እዩ። ንሱ እውን እዩ መዓደም ይኹም እተው ኢና ንገብር ፀኒሕና ናብ ፍፁም ክንሰግር ሞ ክመፀካ እየ መምህር ብርሃነ ፍፁም ኣብዚ እዋን እዚ ከምቲ ክተቕሶ ፀናሕካ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ንናፅነት ኣብ ዝነበረ ቃልሲ ፅሑፋትካ ብትያትር ኣብ ሰራዊቱ ይኹን ኣብ ካልእ ተፈላጥነት ወይ ከዓ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ትጠቕሰለይ ፀኒሕካ እሞ ሽዑ ብቑዓት ዝኾኑ ነቲ ንስኻ ትፅሑፎም ድራማታት ፀይሮም ኣብ ስራሕ ከውዕልዎ ዝኽእሉን ንልቢ ሰብ ክትንክፉ ዝኽእሉን ተዋሳእቲ ነይሮም እዮም። ብመንፅር ንሱ ክትሪኦ ከለካ ኣብዚ እዋን እዙ ትሰርሕዎም ትፅሑፍዎም ድርሰታት ኣብ ግብሪ ከውዕሉልኩም ዝኽእሉ ብቕዓት ዘለዎም ተዋሳእቲ ኣለው ዶ?
ወንታይ መሰካ ምናልባት ከይተሰሓት ኣነ ናይ ፀሓፍታይ ደይኮንኩ ነረስ ተዋሳይ ነረት ዝሓለፈ ቃልሲ ዝካገልኩ
ሕራይ
እዚ ፀሓፍቲ ካልኦት ነይሮም ኣብዚ ክሰጣናትን በዓል ዝክበልኩን ሓንቲ ዓለም ንዓይ ንዓይ ሓንቲ መላኮም ወድብና ነ በዓል ፅሒፈ በዓለ ኮሜዲ ዝቀረብክዎን እየ ዝበልኩ። ስለዚ ከምኡ ክትውል ኮንካ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣለው ዝተፈላለዩ ፀሓፍቲ ኣለው እዚ መብዛሕት ግዜ እውን ኣብ ድራማታት ኣብ ግዜ ፌስቲቫላት ኣብ ግዜ በዓላት ኣብ ግ የቕርቡ ፀሓፍቲ ግዜ ንቀሪቦም ከዓ ናብ ተዋሶ ንቕይሮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ብትክክል ትኮንካ ብዛ ዘለኩዋ ግዜ ኣነ ኣብታ ናይ ስድራ ኣነ ቀንቲ ዝለጥፍ ዘለኹ ሕጂ ካሊእ እውን ከምዚ ዝብለካ ኣለው ዝተፈላለዩ ድረስ ኣለው ኩሉ ግዜ ድረሰታት እዮም ጥሩ ተዋሶ ቅየር ከምዝሳሳለ ብቁዓት ድረስ ኣለ ድረስ ኣለ
ክንቅፅለሉ እሞ ሓፀርቲ ድራማ ክኸውን ይኽእል ተዋስኦ ክኸውን ይኽእል ካብኡ ሓሊፍና ግን ናብ ዓበይቲ ተኸታተልትን ነዋሕትን ናብ ቲያትር ዝሳገረሉ ግዜ ኣሎ ዶ? ኣብ ቀደም ቲያትር ተባሂሉ ብደረጃ ሃገር ኣብ ኤርትራ ማሕበር ቲያትር እኳ ዝበሃል ነይሩ እሞ ብኡ ደረጃ ዝምዝን ኣሎ ዶ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ?
እታ መሰካ መድረ ስልጣን ልካ ከምዝበልካዮም ትሶሳታት ነይሩ ድዩ እዚ ሞት መሪፀ ዑና ዑና እንዳቦና ገዛና ገዛና ዑና እንዳቦና ገለ ዝብል ናይ ማሕበር ቲያትር ኣዝማርዓ ነይሩ ዋላ ዝሕርናፅነትን ዓበይቲ ድራማታት ዝገብሮ ነይሩ ሜዳ ንመፀፍ ኣልቦመራ ድብል ምስቃልሲ ዝተኣሳሰር ከምኡ ከምዝብለካ ናይ በዓል ራእሶልክ ገለ ዝብል ዝረአት ነይሩ ኣብ በዓል ስተድየም ኣብ በዓል ኣደባባይ ዘርኢ ንበራ ናይ በዓል ጎናይ ዝብል ነይሩ ንጉሸ ዝብል ነይሩ ዓበይቲ ድራማታት ነይሩ ትክክል ኣለካ። ሕጂ ግን ኣብዛ ዘለና ግዜ ግን ከምኡ ዓበይቲ ድራማታት ኣብ መድረኽ ድረ ኣብ በዓላት ኣብ ፌስቲቫላት ኣብ ገለ ኣሎ ብትክክል ከምዚ ሰንበት ገለ ዝረአየ ምሬት ግን እዛ ሓጂ ተገብረን ብሓፀርቲ ዛንታታ ክናምፅኻ ኣብ ቴሌቭዥን ግን ምንጠፈሉ
መምህር ብራነ ኣቻሜ ከምቲ ክጠቕሶ ዝፀናሕኹ ኣብ ትግራይ ብሕልፈ መቐለ ካብ ቀደም ጀሚርካ እውን ድራማን ቲያትርን ሓዱሽ ኣይኮነን ኣብ ኣክሱም ንኣብነት ኣብዚ ቅዱስ ያሬድ ዝበሃል ኣብ መቐለ እውን ኣብ ተፈላለዩ ኣዳራሻት ኣብ ስሳታት ኣብ ሰውዓታት ገለ ጅማሮታት ነይሩ እዩ እሞ ምስቲ ክንዛረበሉ ፀንሓና ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ቲያትርን ድራማን ብኸመይ ትገልፆ?
ኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ድራማ ኩነታት ክንርኢ ከለና ምስ ምጥያስ ኮሌጅ ክነጠባት ትግራይ ዝተተሓሓዘ እዩ። ኮሌጅ ክነጠባት ትግራይ ብተባበራ ኢትዮጵያ ብ1989 ተጣይሳ እዛ ኮሌጅ እያ ብስእሊ ብሙዚቃ ብትያትር ብነጥፉ ተምሃሮ እያ ተሰልጠኒ ካብ 1992 በዓና 80 ማለት እዩ ብፈረንጂ ጀሚራ ምምራዕ ጀሚራ ካብዚኣ ዝወፁ ሰባት እዮም መብዛሕትኡ ኣብ ፊልሚ ድራማ ቴሌቭዥን ኣብ ትያትር ዝነጥፉ ዘለዉ ብፍላይ ብስእሊ ብሙዚቃ ብትያትር ተሰልጥን ምበር እቶም ዝበዝሑ ተመረቕቲ ብትያትር እዮም ተመሪቖም። ተግባራዊ ዝኾነ ናይ ትያትር ኣሰራርሓ ናይ ድራማ ኣሰራርሓ እዮም ዝመሃሩ ካብ ቲዮሪ ንላዕሊ ፕራክቲካል ዝኾነ ነገራት እዮም ዘ ብደረጃ ዲፕሎማ እዮም ዝመሃሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘለዎ ምሩቓት ካብ 2007 ዝኾኑ ተምሃሮ ብትያትር እዮም ተመርቑ። ብድሕሪ ኮሌጅ ኪነ ጥበባት ትግራይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ክፍሊ ትምህርቲ ጥበባት ትያትር ተጠይሳና እዛ ክፍሊ ትምህርቲ ጥበባት ትያትር ብደረጃ ድግሪ ኣርባዕተ ግዜ ኣመሪቓና ማዕሮ ሚስስሳን ዝኾኑ ተምሃሮ ከምኡ ድማ ኣብ ቀረባ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ክፍሊ ትያትር ተኸፊታና ንሳውን ቶም ካልማይ ተቐበለቶም ተምሃሮ 3 ዓመት በትኻም ኣለዉ ኣብ ትያትር ዝመሃሩ ተምሃሮ ብደረጃ ዲግሪ 4 ዓመት እዮም ዝመሃሩ። ስለዚ ከምዚታት እዩ ዘሎ ቅድሚ 1985 ወይም 93 ብፈረንጂ ድራማታት ይስርሑ ነይሮም እዮም ዋላ ቅድሚ ምምራቆም ካብቲ ቤት ትምህርቲ ንኣብነት ዘይተሓስበ መልሲ ዘሳርም ሪተን ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ትያትር እያ ኣብ መቐለ ተረዓያ ስፕሬዲንግ ዘኒውስ ትብል ወይም ደላቤሎ ትርጉም ናይ ሌዲ ግሪጎሪ ንሳውን ኣብ መቐለ ተረዓያ ካ ግን ዘይተተርጎማ ከም ንብዓት ስንጣ ቅጅ ናፍቆት ዝብላ ተቃየና ኣብ ቀረባ ኣዋል ኦቴሎ ናይ ሸክስፒር ኦቴሎ ብደራሲ ሃይለ መለኮት መዋዕል ናብ ትግርኛ ተተርጊማ ታሕቲ ሃይለ ስላሴን በዓለያ ተምሃሮ ዩኒቨርስትን ካብ ከተማ ድማ ተዋሳዕትን ሰሪሖማ ዓብዪ ኣፍልጦ ረኪባ ብህዝቢ ተፈታሪት ኮይና ብድሕሪ ኦቴሎ ካልእ ትርጉም ሃውስ ኦፍ ደስት ትብል ንሳ ድማ ብትግርኛ ሸሬት ብዝብል ትርጉም ናይ ቴድሮስ ተዝጠምቀ ትያትር እያ ንሳውን ከምኡ ኣብ ቀረባ ተራየት ትያትር እያ።
ከፅንሕካ መምህር ብርሃነ ብዛዕባ ኦቴሎ ክዛረብ ደልየ እሞ እዛ ትያትር እዚኣ ነቲ ፅሑፍ ብዝምጥን መልክዕ ማለት እዩ በቲ ደረጃ ንሱ ዝምጥን ተዋሳእቲ ረኺብኩም ድቑ ኢልካ ትግምግም ወይስ ገና ክነመሓይሾ ንኽእል ኢና ክመሓይሽ ይኽእል እዩ ጉድለታት ተረኣይሉ እዩ? ምክንያቱም ኦቴሎስ ኣዝዩ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ብርቱዕ ፅሑፍን ትያትርን እዩ እሞ ከመይ ረኺብካ እዩ?
ዝመፅእ ሰሙን ክንቀፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ንመምህር ብርሃነ ኣቻሜን ኣቶ ፍፁም ተክለ ኣብ ወዲ ባርናባስን ኣዚና ነመስግን ፅባሕ ይራኽበና ፅባሕ ሓሙስ ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.